Bună ziua, domnule Flenchea. Dumneavoastră ați avut un studiu legat de subiectul plăcuțelor de înmatriculare pentru automobilele din regiunea transnistreană. Cunoașteți subiectul și din perioada în care ați fost la birou de reintegrare, dar și mai devreme. Vrem să vă întreb, dumneavoastră ați înțeles ce s-a întâmplat de la 1 septembrie? Dumneavoastră ați înțeles cum se circulă în continuare și ce a fost în general această bălbâială care am văzut-o și la autoritățile de la Chișinău și la cele din Ucraina?
Bună ziua! Bine, studiul a fost scris în aprilie, el a fost scris într-un alt context, în contextul în care urma să fie aplicate înțelegerile moldo-ucrainene. Și acum suntem într-o altă realitate. Suntem în realitatea pentru care am optat și atunci când am fost în funcție la guvern și realitatea pe care am susținut-o cu argumente în acel studiu. Avem toate condițiile, avem toate instrumentele statului prezente, funcționale, ca acest mecanism să înceapă să lucreze, ca Chișinău și Chivu, într-un sfârșit, să aducă un plus de legalitate la frontiera comună.
Au fost declarații la Tiraspol, precum că această perioadă se prelungește. Deci, la modul practic, dumneavoastră înțelegeți cum se circulă în acest moment?
La terasă au sunat multe declarații. Să nu uităm declarația lui Krasnusevski, făcută chiar în ajunul schimbării care s-a întâmplat pe 1 septembrie, 31 august, Krasnusevski a spus: dacă asta se va întâmpla, nu e nicio tragedie, oricine poate merge la oficiul de matriculare și să obțină plăcuțe de material neutru, ceea ce absolut adevărat. Probabil singura dată când îi dau dreptate lui Krasnusevski. Ceea ce avem acum e că înțelegerile moldo-ucrainene lucrează, deci acces peste hotarele Republicii Moldova au doar autoturismele înmatriculate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, adică fie cele obișnuite care le vedem fiecare zi, fie cele plăcuțe de model neutru. Un lucru foarte important aici, pentru că se dă foarte mare importanță plăcuțe, auzim tot de plăcuțe, bineînțeles, e o formulă simplă de a ne referi la noua realitate juridică în raport cu autoturisme. Să înțelegem că documentul principal al unui automobil este certificatul de matriculare. Și aici lucrul cel mai important pe care l-a adus mecanismul instituit încă din 2018, prin acea decizie protocolară care au semnat-o Chișinău și Tiraspol, e că automobile din stânga Nistrului au început să fie înmatriculate în mod legal de autoritățile Republicii Moldova în persoana responsabililor agenției servicii publice. Automobile sunt luate la evidență și lor li se eliberează un document legal, un certificat de matriculare legal emis de autoritățile constituționale. Plăcuțele care arată un pic altfel decât ceea ce suntem obișnuiți, e partea a compromisului politic realizat de Chișinău și Tiraspol și nu văd o problemă în asta.
Domnule Flinchea, o solicitare din partea Chișinăului de a amâna implementarea acestui sistem nu este prima dată când se face. S-a făcut și acum jumătate de an, atunci Ucraina a acceptat. Ce s-a schimbat la Kiev?
Amânarea care a fost operată atunci în ianuarie, trebuie să înțelegem contextul. Era un cu totul alt context politic aici la Chișinău. În fond nu aveam un guvern, ci era un guvern interimar în a doua sa săptămână, fără un sprijin politic la Parlament și fără un sprijin politic din partea instituției prezidențiale. Acum suntem într-o cu totul altă realitate. S-au schimbat foarte, foarte mult în aceste 8 luni de zile. Avem un Parlament constituit, majoritate solidă, și avem un guvern care este expresia acestei majorități și a votului acordat de cetățeni. Toate ramurile puterii, executive și legislative, de fapt, reprezintă o singură forță politică. Și, în asemenea situație, avem de parte un guvern funcțional, avem voință politică și avem sprijin politic pentru a duce până la capăt deciziile și acordurile încheiate între Chișinău și Kiev încă acum un an și jumătate. Am ajuns în momentul în care lucrul ăsta trebuie aplicat și el a fost aplicat și trebuie doar să salutăm acest lucru. Să mai accentuez un lucru aici, pentru că se vorbește despre interdicția Ucrainei. Interdicția Ucrainei nu este vorba de interdicția Ucrainei, este vorba de decizia comună a Chișinăului și Chievului de a extinde aplicarea acordurilor bilaterale privind regimul trecerii frontiere de stat. Deci decizie comună și o acțiune comună în rezultat.
Domnule Frenchie, haideți să vorbim un pic pe cifre. Cei de la Tiraspol spun că ar fi vorba doar de 5% din mașinile transnistrene care și ar fi luat aceste plăcuțe neutre. În versiunea lor ar fi cam 100.000 de unități de transport în regiunea transnistreană. De asta să analizați subiectul, este chiar așa sau ce ne spun cifrele din acest punct de vedere? Pentru că acolo mai sunt și camioane, mai sunt și alte genuri de transport și ați mai spus-o și anterior în alte interviuri, nu toate mașinile ies din regiune, circulă. Deci cât e de relevant acest 5% la care face referire Tiraspol?
Practic, ați și răspuns la întrebare. Eu aici nu cred că mai am ce adăuga. La Tiraspol multe se spun cu diferite ocazii. Acum câteva zile, 3 septembrie, Krasnoselski a făcut multe alte declarații absolut rupte de realitate. Cifra invocată de 100.000, fie reală sau inventată, nu are nicio relevanță. Relevanță are doar numărul automobililor rematriculate cu plăcuțe de model neutru. Asta e singurul reper și singura cifră în dinamică și vedem o dinamică pozitivă. După 1 septembrie, numărul aplicanților pentru matriculare ilegală a crescut. S-a făcut o coadă deja în rând electronic mai mult de o lună înainte, deci numai pentru octombrie. Deja nu se mai poate programa. La începutul lunii august situația era cu totul diferită. Exact la fel, acest lucru noi l-am anticipat și am încercat să ne pregătim pentru el. În ianuarie 2020, probabil vă amintiți, am aplicat acest mecanism de traversare a frontierei moldo-ucraineni în regim de testare pentru o perioadă de 10 zile. Ca să facem evaluările noastre, să vedem că fluxul de mașini, și era vorba de perioada pre-pandemic, și era vorba de perioada sărbătorilor când era un flux sporit, să vedem care sunt necesitățile reale, să vedem cum aplicarea acestei decizii va afecta cererea pentru plăcuțe de model neutru, dar și pentru preschimbarea permisului de conducere. Și atunci, timp de 10 zile, am adunat o statistică și am adunat date care să ne ajute să ne pregătim pentru ziua în care, în comun cu Ucraina, aplicăm aceste decizii. Nu mai sunt în guvern, dar vreau să cred și să sper că acele date au fost folosite și acum, că memoria instituțională a permis actualului guvern să beneficieze de acele date și să se pregătească, pentru că soluțiile sunt la suprafață, suplinire cu personal suplimentar a oficiilor deja existente de matriculare, unul la Tiraspol, altul la Râbnița. Și mai sunt chestiuni de ordin pur tehnic, prin gestionarea rândului electronic și altele.
Domnule Frenchea, la modul practic, cum se circulă din regiunea transnistreană, de exemplu, transportul de mărfuri? Marile întreprinderi care importă, exportă, deci au un flux, o necesitate sporită de a folosi transport, cum rezolvă ei aceasta sau cum și-au rezolvat această problemă a matriculării transportului, a circulației cu transportul terestru?
Marile companii sunt tocmai una, Șerif. Bine, eu exagerez un pic, a fost cu titlul de glumă, dar transporturile de mărfuri, transporturile internaționale de mărfuri în regiune sunt operate de companii afiliate sau aflate chiar în proprietatea companiei Șerif. Șerif niciodată nu și-a limitat propriul business și întotdeauna a fost foarte flexibil în a se ajusta la realități, inclusiv la realitățile legale ale Republicii Moldova. Practic, de 20 de ani, de când a început să se facă regulă și pe acest domeniu, tirurile marilor transportatori din regiune sunt toate matriculate aici pe malul drept, cu plăcuțe de model standard, cu documentele Republicii Moldova. Deci asta e un non-subiect.
Deci este o decizie care nu afectează marii transportatori?
Ei au intrat în câmp legal, vă spun, când la începutul anilor 2000. Atunci când e vorba de bani, atunci când e vorba de venituri, cei care fac business și politică la un loc în Transnistria, ei se ajustează și ei nu se lipsesc de profituri, ceea ce nu este criminal în sine, atât timp cât activitatea economică este legală. Nu îi pot blama pentru asta. Îi blamez pentru cei că nu, din ambiții politice, nu lasă și mici întreprinzători să facă același lucru.
Bun, da, Chișinăul, aveți ce să-i reproșați în acest context?
Și noi trebuie să aibă viziune, unu, să aibă viziune unde vrea să ajungă și care vrea să fie rezultatul, să aibă instrumentele necesare pentru a ajunge acolo și să aibă și o viziune cu care să acționeze, ce trebuie să întreprindem. Și mai departe, mereu să ofere soluții Tiraspol, decidenților de la Tiraspol. Uite, asta e singura cale legală, acolo vrem să ajungem. Puteți să vă alăturați și să o facem împreună. Dacă nu, vom fi nevoiți să facem noi unilateral, extinzând zona de normalitate și legalitate pe tot teritoriul țării și reșind din interesul statului și interesul cetățeanului. Și când vorbesc interesul cetățeanului, inclusiv și a companiilor, a afacerilor legale.
V-am întrebat de business, vreau să vă întreb și de șefii de la Tiraspol. Ei cu ce fel de mașini circulă? Pentru că atunci când vin la aeroportul de la Chișinău, nu merg cu numerele de matriculare locale.
Am deviat, dacă m-aș apuca să vă spun cine și cu ce mașină circulă, am deviat de la esența problemei. Esența și scopul nostru și obiectivul între noi să ajungem e, cum am zis, extinderea zonei de normalitate și de legalitate. La moment, instituțiile, așa numitele instituții de stat în Transnistria, nu cad sub incidență decizii protocolare. Deci noi nu putem să scriem în certificatul de matriculare, în câmpul posesorul, proprietarul auto, Ministerstvul Внутренних Дел Приднестровской Молдавской Республики. Asta va fi un următor pas care va fi corelat deja și cu o avansare în procesul de reglementare politică a conflictului și m-am bucurat să văd acest obiectiv și această prioritate și în programul de activitate a guvernului și sper acest proces, aceste discuții politice să fie reluate cât mai curând.
Domnule Flencher, subiectul ăsta a plăcut, să mai are și alt aspect, deci din partea cealaltă, acei șmecheri, milițieni sau polițiști, pardon, sau oameni care s-au orientat între ghilimele și au adus mașini destul de scumpe în Republica Moldova și le-au matriculat, fiind domiciliați pe malul drept și le-au matriculat în regiunea transnistriană. Deci a fost la un moment dat un fenomen destul de răspândit, deci era o modalitate de a afenta cumva sistemul și plățile destul de mari la buget. Ei pot la fel beneficia de acest sistem?
Nu. Decât dacă se trișeze într-un fel atât de sofisticat, care i-ar costa inclusiv financiar mai mult decât prețul de vămuire, de achitare accesului de import pentru aceste mașini. Anume, vulnerabilitatea asta potențială de fraudă și de contrabandă în fond a fost unul din motivele principale din care problema asta nu a putut fi rezolvată de atâta timp. Prima încercare de a legaliza automobile din Transnistria a fost întreprinsă încă în 2007 și atunci nu ne-a reușit, anume exact din motivul când au apărut anume asemenea riscuri și au apărut și informații operative de la Serviciile Republicii Moldova care au datorie să se ocupe inclusiv de asemenea lucruri, care au determinat guvernul să se amâne, așa cum credeam noi atunci, pentru o perioadă aplicarea mecanismului de legalizare, anume pentru a evita o fraudă în proporții foarte mari. Mecanismul elaborat și aplicat din 2018 de reînmatriculare ține cont deja de asta. A fost unul din subiecte abordate la modul cel mai serios de echipa de negociatori de la Chișinău de atunci. Și el are prevedere așa ca să prevină locuitorii malului drept să beneficieze de el. Cum am zis, teoretic asta e posibil, dar pur și simplu e mai ieftin să aduce automobilul legal.
Pe final, domnule Flencher, percepția dumneavoastră, cât de realistă vi se pare această ambiție declarată a noi guvernări de a elimina schemele de contrabandă din regiunea transnistriană? Bănuiesc că sunt destul de sofisticate și de adânci. Și cam ce ar trebui să facă, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru a măcar a începe să facă anumite lucruri pe această direcție?
Eu nu pun la îndoială intenția guvernului de a aborda și de această problemă și de a lupta cu aceste fenomene, contrabanda și corupția. Problema principală e că să elimini contrabanda, trebuie să înțelegi exact cum lucrează și trebuie să știi ce cauți și unde să cauți. Asta e unde să găsești ce să elimini. E nevoie de o combinație de voință politică, de instrumente, de cunoaștere a problemei și de instituții și oameni din aceste instituții care știu ce să caute și în care poți să ai încredere. Dacă ai toate aceste elemente și dacă ai tot sprijinul politic, și asta o spun în cunoștință de cauză, fără sprijin politic, fără sprijinul întregii echipe guvernamentale, a prim-ministru, a președintelui, fără sprijinul Parlamentului, nu reușește. Ai nevoie de toate astea și, repet, și cunoașterea subiectului și a problemei. Trebuie să știi exact ce cauți și unde cauți.
Asta ar putea schimba raportul de forțe la negocieri pentru identificarea unei soluții politice?
Știți, corupția nu a fost cea care a creat problema transnistriană, dar corupția aici, la Chișinău, este cea care ne împiedică să rezolvăm conflict. Și atunci, dacă reușim să eliminăm corupția generată de fenomenul unei Transnistriei aflate în afara controlului autorităților constituționale, aflate în afara câmpului legal al Republicii Moldova și a jurisdicției internaționale, până nu eliminăm această corupție, nu vom putea avansa la modul cel mai serios reglementarea conflictului transnistrian. Și vreau să sper că guvernarea înțelege acest lucru foarte bine și la fel înțelege că corupția aici la Chișinău, nu poți lupta eficient cu ea fără ca să abordezi la modul cel mai serios și să te ocupi zi de zi și de soluționarea conflictului transnistrian. Pentru că atât timp cât ai așa o sursă de bani necontabilizat și de fluxuri de mărfuri, inclusiv accesabile, nu poți pune procesul în pauză, în speranța că haideți acolo să lăsăm cumva lucrurile de la sine să fiarbă, noi ne focusăm aici. Se focusează aici, te mănâncă corupția care vine de acolo.